Türkmenistan'a dogam edýän buğday orugynyň arasynda garaşsy metdi gotda we sosial mediada peýda bolan başga resmi garaýyşlardan tapawutly pikirlere we maglumatlara gyýtaklaýyn reaksiýa berip halk maslahatynyň başlygy Gurban Uluberdi Muhammedow 24-nji ýunyna ýurdun garly harmanyny eýýän 1 million tonna buğdayın tavsırlarını aýtdy. Bu eýanat Akbuğday etrafının paragat geňeşliginiň käreneçilerinin Owarçynyň awtulowyny daşlan gününün 2 gün soňundan edildi. Şol wagtda häkimetler ýurdun dürli sebitlerindäki käreneçilerin düşen ýagdaýy, daýkançylykdan el togadylan adamlaryň bildirýän nägilelikleri we inkar edip bolmajak zähmet migrasiýasynyň düýüp sebäpleri barada hiç bir düşündürüş bermeýärler. Türkmenistanyň Hronikasy neşriniň ýazmagyna görä, käreneçiler buğday orulan yerlerinin ellerinden alınıp emellarlara ya beylaki tesirli adamlara berilmeginden nägile bolýarlar. Aýdylmagyna görä, buğdaýdan yeterlik girdez alyp bilmeýän daýkanlar kärenli yerlerine mal otlaryny, beylaki ekinleri ekip çeken ziýanlarynyň öwüni dolmaga çalyşýarlar. Neşir şeýle ýagdaýyň akgaýly Garagum geňeşliklerinde hem döräniňi, kärinneçilerin yol başylary inni dymyp oturmajaklyklaryny duýduranlyklaryny habar berýär. Synçylaryň köpüs şol sanyny Awstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti, türkmen hökümetini döwlet üçinçilik komitetiniň yol başysy bolup işleýän Nur Muhammedganow, Türkmenistanyň o huzurlugyny dören dartkynly ýagdaýyň sebäplerini hakykatda adat wadar iqtisadiýetine ýarymçyk geçilmegini görýär.
Niýazow 90-njy ýylyň başynda biz bazar ihtiýasyna geçsek zat diýip bir agyn dolar gürletdi. Ýöne soňa waka özün ha min goşnapda başa kolup ýörkem ipdede bir gede goňýanyna baryp habar berýärdim de ýanky döwletler arasynda ara gatnaşyk nähili ýerine ýetirilýän barada. Alışveriş meselesinde. Şonu bana bir zat dedi. Sen neydi bir hususi idaralara zat koyuyor mu dedi. Olur bayasa onun boyun eğmez onun. Kıyın var onun dedi. Şey deyip buna kağıza biz yerhanaları östürmeliyiz. Bazıları kışadına geçmeliyiz diye de ödem olsa derrağı önüne bevet koyuyor. Niyazov diýýär de bir ýygnakda men ýaşlykda azar çektim, inni siz çekersiňiz diýip, siz näme görersiňiz, aşlyga hemmez adam diýip, şey diýýärdi göni, onuň ol adam nähil bazarak syýadyna geçsin, soň Gurban uly nem ogly bolaram şonu şey diýip dogam edip gelýär. Diňe şolar çözmeli hemme meseleni, ýa olaň ýegenleri esasy ýanky puk doktordo ýol başlygy edip şolar sewda etmeli. Eleki biznesmenler ýoly ýapyk bir uşak zatlar bolaýmasa umumy diňe Gurban uly nem serdaryň şolun ähli doganlaryny bilen şolun eline nä bazar ykdyady Türkmenistanyň.
Bi elbetde Nur Muhammed Hanafyň pikiri. Adatlygy pikirini aýdan daýkanlaryň biri Türkmenistanyna baglara geçmegiň bir taraply. Häkimetleri peýdaly, halka ziýanly bolanlygyny. Şol wagtda da Sowet döwründen galan ýapyklyk, artdyryp ýazmalar, ýalan maglumat, paraxorlyk praktikalary dogam edýän wagtyny metduwatda näçe ananlarjak bolsalardy, hakykatda hiç bir bolçuluk bolup bilmejekdigini. Çörek nöbetlerinin ağlık kıtçılığının ya da kımmatçılığının devam edecektiğini öne sürdü. İkinci taraftan, önkü prezidentin geçiren bir neçe reformasının çoğusuz olmağı ve ahırını ulu ve amatlı yer bölüklerini ve beylik resursları devletin saylap seçen ayratin adamlarına vermek kararına gelmeği yurdun ilatının has eli yuka ve ağaçı bay adamlara bölünmük prosesini çaltlaştıracağı mengdeyar deyip sinçiler aydiyarlar. Eýsem yerli hünärmenler esasy meseleni nämede görýär? Adatlygyň habarçylary bu sorag dürli garaýyşly adamlara berdi. Yerli ýagdaýlary gowgulýan Lewaply synçynyň pikirine görä, Türkmenistan erkin bazar ykdysadyýetine geçýänligini resmi taýdan ygran eden hem bolsa, hakykatda iş ýüzünde bu geçiş gaty çäkli bolmagyna galýar.
Yurdun iqtisadiyyeti dövletin ve prezidentin berk gödövçülüğüne galiyar. Energetika ve obu hızılığı yali esas pudoklar dolandırıcı elitanın ve hoopsuzluk güçlerinin eline saklanyar. Hususuloşturma hükümetin iqtisadiyyeti olan gödövçülüğünü piyasa kaçırmalık niyeti bilen gödövçülük aslına geçirliyar. Lewaplı sinçinin pikiriçe obu hocalığına sovet duğruna adet bulan görnötün, hemme belli kalplıkların yalan mağlumat vermek, aşa meyilleştirmek, mecburi zähmet ve oğurluk praktikalarının bağdır iktisadiyetine geçilerine hem saklanıp kalmağının bir neçe sebebi var. Birinci sebep Lewaplı sinçinin yazmanı ve resursları gödevçülük olup dolandırıcı elite bu tecrübeni obu hocalığına ve çeşmelerin paylanışına gödevçülük etmek için lonyar. Bu olara hakimiyeti gücü öz ellerine saklamağı ve dayıxanların qarşısız azat erkin bolmağının önünü almağı kömök ediyar deyip Lewaplı iktisatçı pikirini devam ettiriyar. İkinci sebep iktisadi peydalar bilen bağlı olup oğurluk ve qalplık korrumpirlenen emeldarlara, işgarlara ve onların tüvürlüğüne şahsı peyda görmeğe. Ansat ve bir kanun girdici almağa mümkünçülük veriyar. Üçüncü sebep bolsa sosyal gödevçülük bilen bağlı, zor bilen işletmek ve devlet sektorundaki işgarların eksploatasiyası neticesi bolsa da ilati iş almak arkalı yasama sosyal durnukluluğu saklamağa mümkünçülük veriyar. Qaraşlılığın başka yıllarına rayetlerin iş açıp emlak edinip bilecektiği kanunların adımları ve onların emlaklarını qoracaktığı varada umidli gurrunlar edilipdi. Emma sinçler son konuluklarının tecrübesini seyredip dayıxanın emlak hukuklarının soruq asrına dınaydiyarlar. Sana dayıxanlar resmi taydan yerleri ve ekinleri eye olup bilerler. Emma iyi şüdünü hükümetin bir gödevçülüğü sebepli, onların hukukları qatı çeyeklendirilir. Dödülüyen meylnamaları hükümet keskitliyir. Bakaları ve satın alınan önümleri hükümet gödevçülüğü ediyir. Bu, Bağdır iktisadiyetinin yürürlüğüne layık gelmeyer deyip Lewaplı iktisatçı aytti. Onun pikirçe Türkmenistan'daki dayıxanlar öz yağdaylarının beylik yurtlardaki dayıxanların yağdayının xas ervettiğini bilerler. Devletin satın alıştığınıkları köplenç dünya bakalarının xas pes olup bu yağday dayıxanların alacak girdecilerini peseliyer. Devletin satın alıştığınıklarının uzak yıllar ütkümüzlüğü ya da ucuyupsuz ütküdülmüğü, konşu yurtlardaki nırkları, dünya bakalarını belli bir derecede bilyen, öz yağdayının qovlanmadlığının sebebine düşünce kolyan adımları pikirlendiriyer. Neticede beylik yurtlardaki dayıxanların yağdayı ile dengeştirilene, bu yağday yerli dayıxanların arasını nəgililigi ve lafikeşlige sebep bolyar deyip Lewaplı sinçi azadlığı yazmaktadır. Maçı veren düşündürüşünü aytti.
Gepliyer Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, siz bizim Türkmenistan'ın o huzurunda dören yağdayvarıdaki Novot'taki sökötümüzü dinleyersiniz. Anonimlik şartında kuruluşan dayıxanların veri, dasarı yurtların dayıxanları alyan hasılına göre girdez alyan. Bizde ekin ekip başlayan adına para verip başlamalıydı. Onun tasdiklamağını göre Türkmenistan'ın ekin için Qoğu toxum almaq, yeri qoğu sürdürmək, dökün almaq, su tutmaq üçün para verməli. Sol ruhatda adatlığa pikirin aydan dayıxanların köpüsü emeldarlar deyilənlərin ekin meydanlarının iyidəginin qoğu olayanlığını, onların ekinlən qoğu qeyirdəci alıp biləyənlığına ediyarlar. Qarib dayıxanların alacaq taxodi eyyəm verilməli paralar ilən qutoryar. Dasarı yurtta beyli para xorluq yox. Köp dayıxanın öz texnikası var. Olar öz ekin ekinlerinin hiline göre girdez alıyarlar. Bizim dayıxanlarımızın olsa ekini seyretmek hüvesini kaçırıyarlar deyip hopsuzluk aladılar sebepli adının aydılmalılığını soran kârinleçi Türkmen ve dasarı yurt dayıxanlarının arasındaki tapağıt varıdı öz ediyen pikirini aytti. Önkü iki prezidentin ağlan eden ova huzurluk özgörtmeleri ova infrastrukturasının ve dayıxanların peydasını bolmadı. Kalkoz savxozların emlakları, texnika ve mallar dargadırlı. Adamların durmuş derecesi pese düştü. Emma hakimiyetler bu yağdayı açık boyun almaktan saklanıyor ve siyasi azatlığın, söz metduat azatlığının bolmalılığı ova adamlarının öz meselelerini kromoçuluklu yağdayda qolgap bilmegine yol bermeyer deyip önkü diplomat Nur Muhammed Hanamov fikir ediyar. Ol Türkmenistan'a dören ağır iktisad şertlerin hedirki fırsatta dine yokordun. Prezidentin önkü iki yol başçının yalnız siyasetinden yüze vurup halk aladasını etmeği neticesinde ütkörülüp bilinecektiğini saklayar.
Men pikirim boyunca öňkülüň ýalňyşyny gaýtalaman. Hakykatdan bir ýüzün halka tarap öwürip bir üýtgeçikler edi urusy. Diňe kakasynyň beýenini ýaşaň ýolyny alyp barmak oň özü üçin diňe diýen bor. Şo hakykatdan halka ýüzüne öwürmeli, halkyň aladasyny etmeli. Inha men bir ýaşly hökmünni neçek bolan maslahatym, Serdar, sen elinde, sen ıkbalın, sen çözübülyen, avray kazanıbilyen, yöne öňkülüň ýalňyşyny gaýtalama.
Emma Lewaplı sinçinin pikirine göre, hökümetin halkı bayetme üçin mümkünçülük döretmek barada aydyan zatlaryna garamazdan hakykatda ilatın aglawy bölegi garip bolmagyna galýar. Ol ekrançylyk bilen meşgullanýan daýkanlaryň baýlygynyň çäkkilligini, olara salynýan salgydyň köpdügini, owa infrastrukturasynyň ýagdaýynyň gaty yaramazlygyna aýdýar.
Owa infrastrukturasynyň yaramaz ýagdaýy we migrant işçileriň ýagdaýy owa hojalygynda geçirilen özgertmeleriň netijesiz bolandygyny tasdiklaýar. Sowet retorikasyny dowam etdirýän hökümet propagandasy hakyky problemlary bukmagy finansiýar. Bu häkimeti elde saklamak üçin ulunulýan has giň strategiýanyň bir bölegi bolup biler diýip ykdytatçy munyň oýlansykly tiýatyt bolmak ähtimallygyna üns çekýär. Lewaply synçynyň pikiriçe bu ýagdaýyň saklanmagy belli bir derejede zimmetçilik düşünjesi bilen hem bagly bolup durýar. Türkmenistanda halk köpçüligi hökümetiň sözleriniň hakykata laýyk gelmeýändigini bilýär. Köp adam muňa oýun diýip düşünýär we propaganda ynanmaýar diýip synçy adamlaryň köpüsiniň göçüp häzirlikçe öz meselelerini daşary ýurtlarda gowudurmuş gözlemekde görýändigini belleýär. Sonuň bilen birlikde migrantlaryň arasyndaky duýgular sosial mediada owa hojalygynyň agyr ýagdaýy barada öz pikirini aýdan migrantlar jemgyýetde açyk gürrüň etmek we üýtgeşikligi talap etmek zerurlygyny düşünýänleriň artýandygyny görkezýär. Bu ikinji tarapdan ilada arasynda öz hukuklary ugrunda göresmek silen adamların tananın köpelyendigini hem görküdüp biler deyip Sinçi aytdi. Yönü Levaplı Sinçinin pikirçi Türkmenistan'da köp adam ovudu ya da yurtta durmuşun ütkap bilceğine pessimist karayar. Hazirki şertlerin durunluğu ve neticesizliği alıp bariyandigini görýärler ve düýpli özgertmeleri bolmazdan düýpli gowlaşmalara garaşmaýarlar. Ýakyn geljekde adalatly ýer reformasyna garaşmak kyn. Bu döwletiň ýagdaýy hakykatdan hem halkyň behwidini üýtgetmäge taýýarlygyna bagly bolar. Häkimet başyndaky elita we howpsuzlyk güýçleri ykdytadyýeti we ýere gözegçiligi ýan wagtynda möhüm üýtgeşmelere garaşylmaýar diýip Lewaply Sinçi azatlygy ýazmaça beren düşündürsünde aýtdy.
Hormatly dinleýijiler, azatlyk siziň hem bu meselede öz pikirlerinizi aýtmanyňyza garaşýar.